Vazdojmë bisedën me zëdhënësin e Vatikanit at Federico Lombardi për 5-vjetorin e fillimit të shërbimit Petrin të Benediktit të 16 për meshën e tij të parë në sheshin e Shëmpjetrit, që u përkujtua dje. Të dëgjojmë reflektimin e at Lombardit për vitin e 6 të papnisë.
Certamente è un bilancio estremamente positivo. Torno sempre evidentemente al momento iniziale di questo pontificato.
Un kur duhet të bëj një bilanca do i vogël, kur duhet hedhë një shikim për mbledhës, kthehem gjithnjë natyrisht tek qasti fillestar i kësaj papnie, i papnisë Benediktit të 16. Kur them qasti fillestar, nuk kam aq parasysh duken në lozhë sa fjalimin që mbajti me pas Papa Ratzinger në kapelen Sixtine, një ditë pas zgjedhjes së tij në udhëheqje të kishës. Një fjalim vërtet programatik, në të cilin viheshin në dukje pikat kryesore që duhet të kishte parasysh në shërbimin të cilin Zoti po ja besonte. Përparësia e marrëdhënies së njerëzit e Zotit, përmasa e mbinatyrshme dhe shpirtërore njerëzit dhe një Zot që na deftohet nga Jezu Krishti e prandaj në fytyrën e Krishtit e njohim këtë Zot. Përparësia e dialogut me të gjithë besimtarët në Krishtin, që kjo dëshmi të jetë gjallë e besueshme për botën e sotme, ekumenizmi pra, por edhe gatishmëria për dialoguar me të gjithë njerëzit që kërkojnë me sinqeritet fytyrën e Zotit e dëshirojnë ta njohin. Pra, një mesazh i aftë për t'u përgjigjur të gjitha pritjeve më të thella të kulturës e të botës së sotme. Shpesh të jetë shqetësuese për mbar njerëzimin. Vërtet mund të themi se është një kontribut themelor. Njerëzit e vëmendshëm, të ndershëm që janë sinqerisht në kërkim, shikojnë në Papën Benediktin e 16 një bashkëbisedues dhe një prist të rëndësishëm.